Бүгүн Алматыда уйгурлар коомдоштугу Кытайда орун алган кактыгыстарга байланыштуу онда курбан болгондорго арнап азалык жыйын өткөздү. Бул тууралуу Азатка маалымат берген бастамачыл топтун мүчөсү Алимжан Тилебалдиевдин айтуунча, алар Алматыдагы Дружба элди мекениндеги мешиттин жанында каза болгондорду үнсүз эске алып, курбан болгондорго арнап ас берди. Жыйынга 500 адам жыйналды. Бул тууралуу багдарламамыздан толугураак тилчимиз хабар беретин болады. Ал Казакстандын сырткы иштер министрлиги баспасөз кызметинин жетекчиси Элияс Омаров Үрүмчүдөгү кактыгыстар кезинде Казакстандын бир азаматы зардап чеккен, дарыгерлер басынан жаракат алган онун жагдайын ауыр деп отур. Элге кайтаруу үчүн онун ден соолугу текшерилүүдө деп кабарлады. Буган дейин Кытай өкмөтү Шыңжаң Уйгур Автономиялык Республикасында кактыгыстан бирде бир шетелдик зардап чеккен жок деп кабарлаган эди. Сырткы иштер министрлигинин маалыметинче 6-8 шилде аралыгында Казакстанга Кытайда жүргөн 1,2 000 азамат, ягъни 1200 азамат кайтып оралган, энди 500 азамат кери оралуу тийиз. Кытай бийлиги Шыңжаң аймагындагы этникалык кактыгыстан кийин жума намазга баратындар үчүн мешиттерди жабууга нускау бергенине карамастан, кээ бир мешиттер жумусун токтотпады. Хабарлар караганда Үрүмчү каласындагы мешиттердин алдында жума намазга жыйналган журттун талабы менен бир катар мешит кайта ачылган. Онун алдында Кытай жетекчилери мешиттердин жумусун токтотуп, уйгур мусулмандарына үйлөрүндө отуруп мүнажат этсин деген нускау берген болатын. Бейсенби күнү Кытай жетекчилери элдин негизги кытайлык этникалык топтору менен уйгурлар арасында 156 адам шыгыны болгон кактыгыстка жооптулар катаң жазаланады деди. Каупсуздук күчтөрү Үрүмчүгө катаң бакылоо орнотту, 100 адам камоого алынды деп кабарланды. Алматыдагы Сайын менен Төлөби көчөлөрүнүн кыйылысындагы мемлекеттик тапшырыш менен салынып жаткан жол өткөлүнүн курулушчулары Жумагали Сайын атындагы көчөнү бөгөп тастады. Алар жарты жылдан бери колдоруна тимеген жалакаларын талап этип, акча берилмейинче жумуштарын жалгастырмайтындыктарын айтууда. Нааразылык чарасына 200 жуук жумушчунун кээ бири катышып, 200 жуук жумушчунун кээ бири өткөн жылдын желтоксан айында, энди бири сәуір айынан бери жалакаларын алмаган, үчүнчү рет нааразылык чарасын өткөзгөн жумушчулар өздөрүнө жумуш берүүчүлөр зейнетакы жарнасын аудармай отургандыгын жана эмгек келисим шартын колдоруна устатпагандыгын айтады. Бул жолу жол өткөлү бир айдан кийин пайдаланууга берилүү керек, жалакаларын алмай жүргөн жумушчулар азыркы курулушту токтотту, маселе одан кийин чечилмесе ачтык жарыялайбыз деп отурулар. Караганды облусундагы Металл Стил Темиртау кәсіпорнына қарасты Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шарасын бастады. Хабарлар қарағанда бұл шахтада толығымен жұмыс тоқтап тұр, көмір департаментінің басшылары екі жақты келіссөздер жүріп жатқандығын айтқан. Кеншілердің талабымен қанша адам наразылық танытып жатқанын білмек болған қоғамдық ұйым өкілдері шахтаға жіберілмеді, бірақ кейбір ақпарат көздері кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбекақысын қайта қарауды талап еткен. Соңғы мәліметтерді тілшіміз бағдарлама барысында хабарлайтын болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жума күнү әлемдегі өнеркәсіп дамыған елдердің Италиядағы саммиті кедей елдерге азық-түлік көмегін беру бастамасын қарап, алдағы 3 жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлуге сөз берді. Бұл туралы саммиттің соңында Британия премьер-министрі Гордон Браун мәлімдеді.
President Obama, I and other leaders have agreed a $20 billion program.
Акш президенти Барак Обама, мен және басқа да 8 елдің жетекшілері 20 миллиард доллар болатын бағдарламаға келістік. Ол 3 жылға қолдау болады. Бұл азық-түлік өндірісін қолдау, ауыл шаруашылық саласын дамыту үшін кедей елдерде азық-түлік өнімін өндіру мүмкіндіктеріне өздерін-өздері асырау алу жағдайын дамытуға қолдау ретінде бөлінді, деді ол. Үлкен 8 елдерінің жетекшілері сондай-ақ кедей елдерге қажетті төтенше көмек көрсетуге уәде берді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда бүгінде қарны тойып тамақ ішпейтіндер саны 1 миллиард 200 миллионға жеткен. Лаквила қаласындағы саммиттің ақырғы 3-ші күні 8 мүшелері африкан елдерінің жетекшілерімен кездесті. Алдыңғы 2 күнде саммитке қатысушылар экономикалық дағдарыс, ғаламдық жылыну мәселелерін талқылады. Үлкен сегіздікке Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және Құрама Штаттар мүше болып табылады. Бүгін Мьянмада Демократиялық партияның жетекшісі Аун Сан Су Чидің соты қайда жалғасын тапты. Янгондағы Су Чидің үйіне шақырылмаған американдық қонақтың келуінен кейін ол үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған. Хабарлар қарағанда жұма күні сотта оның қорғаушы куәлері сөз алды. Бақылаушылар Нобель сыйлығының иегері 64 жасар Су Чидің сотының жабық есік жағдайында өтуін сынап келеді. Бір апта бұрын Мьянманың әскери билігі Янгонға барған Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Су Чимен кездесуіне рұқсат бермей қойды. Рим папасы Бенедикт 16-шы жума күні Ақш президенті Барак Обаманы Ватиканда қабылдап, онда екеуі кедейлік пен қоршаған ортаны қорғау мәселелерін талқылайды деп күтіліп отыр. Лаквила қаласында үлкен сегіздік жиын аяқталған соң Барак Обама Римге барады. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.